ágætu sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, þá er set ég 67. fund sveitastjórnar og ég ætla að byrja því að leita eftir afbrigðum við auglýsa dagskrá og bæta inn í fjórðundagerð frá byggðarráðs frá 6. desember 2010. Og bætist hún byrði þá viðbót við lið 5, við þá bara fundagerð byggðarráðs A og fundagerð byggðarráðs B. Þeir sem er því samþykkt, ég gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt og þá göngum við til gjárs dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra og ég gef Sveini og Arnbjörg Sörri.
Já, til dagjötu sveitarstjórnarmenn. Það verður unnið að fjárhagsáætlun fyrir komandi ár, núna síðustu vikurnar. Og er lagt mikið í þá vinnu. Hún liggur hér fyrir þessum fundi til fyrir umræðu. Og stjórnendur stofnana og nefndir hafa komið á áætlunum fyrir sína deildir og ég trúi því að svo vinna skilir sér í vandaðar áætlun sem stjórnendur noti sem stjórntæki í starfi sín á komandi ári. Nú undirbúningum að flutningsmálefna fatlara til sveitarfélaga er á lokastigi og hefur frumvarp verið lagt fyrir Alþingi. Það verið haldið með tveir fundir varandi þetta hér í nágrenninu, einn hér í Búðardal og annar hér í Borganesi í gær og drauga samningi milli Dalabyggðar og Borgarbyggðar um félagsþjónustu, málefni fatlara og þjónustu í barnaverndarmálum er í vinnslu og verða lögð fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Takk.
Takk fyrir Sveinn. Þá er hér fundagerð sveitarstjórnar frá 19. október 2010. Hér lögð fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig hana. Svo er ekki. Þá er hér fundagerð sveitarstjórnar frá 27. nóvember 2010. Einhver sem vill tjá sig hana. Hún lögð fram til kynningar. Svo er ekki. Þriðja mál á dagskrá er fundagerð byggðarráðs frá 24. nóvember 2010. Vill einhver tjá sig hana? Tjá sig því.
Það varandi fyrsta lið fundagerðirinnar, þar er fjallað um gjaldskrár og það var nú samtýr á síðasta fundi álagningarprósenta fyrir útsvar en hér liggja fyrir gjaldskrár og ákvarðan taka fyrir fasteignaskatt og fleira fyrir Rauðaskóla og Söfn Dalabyggðar og fleira. Nú almennt vil ég bara segja um þessar gjaldskrár að við yfirferð þeirra þá hefur verið horft til nágrannasveitarfélaganna og séð hvernig þeir hafa hagað sínum gjaldskrám og þar sem að rými hefur verið hafa gjaldskrá verið hækkaðar nokkuð allt upp í 10% í einhverjum tilfellum almennt sem hefur vísitölum 3,3% en svo eru líka dæmi um það að liðir hækki ekki neitt að milli ára og ég held ég geti fullyrt að í þessum gjaldskrám séu engi liðir sem að eru hærri en nágrannasveitarfélögin. Þannig að það grunninn er lagt til að gjaldskrár hækki nokkuð og það verður að teljast nauðsynlegt vegna stöðu mála, fjármála sveitarfélagsins.
Takk fyrir þetta sér. Nú við höfum kynnt okkur þessar gjaldskrár og ég gera það til og með minna við samþykkjum. Það eru allar í einu lagi, eru einhver sem vilja samþykkja þær þannig þeir sem að gefa merkið eru samþykkið því að samþykkið er allar í einu í merkið, það er samþykkt. Þá les ég upp til tillögu byggðaráðs sem leggur til að samþykkt að vera fyrir liggjandi gjaldskrár fyrir útsvar, fasteignaskatta og afslátt aldraðra, fyrir auðaskóla, íþróttamiðstöð, móttöku og eyðingu sorps, byggingaleyfis, þjónustu og framkvæmdaleyfisgjöld, vatnsveitu, dvalarheimili Silfurtún og stofngjald fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald. Já, hún þarf að taka út þessi.
Taka út þessi.
Ná, aðdóðsend þetta var aldrei byggingaleyfisgjöldin að fresta því líka.
Yes. Já. Ég lýsa þetta bara upp aftur. Bara byggingin. Ég lýsa það upp til hún aftur. Byggðarálega til samþyktara verði fyrirleggjandi samþyktara verði fyrirleggjandi gjaldskrá fyrir útsvar, fasteignaskatta og afslátt aldraðra, fyrir auðvörskóla, íþróttameðstöð, móttöku og yðingu sorps, þjónustu og framkvæmdaleyfisgjöld, vatnsveitu, dvalarheimili Silfurtún og stofngjald fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald. Þeir sem eru þessum samþykki er gefið merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er hér liður 2 í fundargerð byggðarráðs. Þar sem er byggðarráð leggur til að samþykktur verði fyrirleggjandi samstarfstarfi samningur við skátafélagi Stíganda. En samningur gildir fyrir árin 2011, 2012 og 2013. Vill einhver tjá sig þetta? Vill það gera svo?
Góðu fundarmenn, það er einhver hér fyrir drögar samstarfssamningi við skátafélagið eins og komið þegar fram. Og þetta kemur nú til að frumkvæði skátafélagsins. En félagið hefur eins og ýmis önnur æskulis félag hér notið styrkja frá sveitafélaginu. Og það sem verið er að og ljáði í staðinn ýmsa þjónustu og unnist ýmis störfa hendi. Og það sem verið að gera í þessum samningi er bara verið að festa það á blað þetta óskrifaða samkomula sem er verið í gangi. Þannig að þannig horti um að ræða ný útgjöld, ný verkefni. Heldur verið að festa í samning til 30 ára ákveði vinnulag og ég held að þetta sé mjög til fyrirmyndar og kannski æskilegt að sama verið gert við fleiri félög sem eru að nota styrkja hjá sveitarfélögunum og vinna að leysa hendi fyrir að vinna.
Já, takk fyrir þetta Sveinn. Þetta, vil ég frekar tjá sig þetta. Svo er ekki þá, er þá þessi tillaga að samstarfssamningi við skátafélagi Stíganda, þeir sem eru í samþykki í hljóðumerki. Það er samþykki í hljóðumerki. Þá byrja upp fundagerðina byggðaráðs upp í heildsinni, þeir sem eru í samþykki í hljóðumerki. Hún er samþykkt í umræðu. Þá er hér 5. liður á dagskrá. Fundagerð frá 2. desember. Þeir sem við leiðan fyrir hann er. Og svo er hér fundagerðin frá sem að var dreift hér áðan frá 7. desember. Er einhver sem vill tjá sig hana? Þá ætla ég að það vill enginn gefa sér hljós á varðandi þessar fundagerðir. Ég ætla að bera upp þá fundagerð byggðaráðs frá öðrum desember, þeir sem eru henni samþykkja gefið merki. Hún er samþykkt í innhljóði og tökum við fyrir fundagerð frá 7. desember. Það er einhver sem vil tjá sig við hana. Það er hér tillaga frá byggðarráði þar sem byggðarráð leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að afsali þar sem ríkissjóður afsalar sér eignarhlut sínum í grunnskóla, mannvirkjum á Laugum og í Búðardal. Einhver sem vill taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu upp til aðkvæða þeir sem er einu samþykki gefið verki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er hér í þessari fundagerð önnur tillaga í 7. lið. Byggðarráð leggur til að Ægisbraut 2 réttin verði auðlýst til leigu. Þeir sem eru því sem viljið tjá okkur það, taka til máls við það. Svo er ekki, ég ber hann þá upp. Þeir sem eru því samþykkir gjörsölu gerum ekki samþykkt í einu hljóði. Þá tekið fundagerðina í heilu lagi að öðru leiti til samþykktar þeir sem eru samþykkir. Og hún er samþykkt. Næsti liður á dagskrá er fundagerð ferða á menningarmálanefndar frá 18. oktober og 19. ásamt stofnarskrá Dalamanna. Vill einhver taka við máls varðandi þessa? Sveinn.
Já, ég vil kannski aðeins benda hér á 7. grein í samþykktum stofnskrá fyrir byggðasafn aðalamanna. Þar er talað að ráðning safnstjóra sé í höndum stjórnar safnsins og að því að safnið er nú á ábyrgð sveitarfélagsins þá finnst mér nú einhvern veginn að það hæfi betur að þarna stæði að ráðning safnstjóra er á vegum sveitarstjórnar að fengnu fengir umsókn safnstjórnar eða hvað er þá veruna. Þetta verður eðlilegt að eða gera þessar athugasemdir við þessi drög.
Takk fyrir það, Sveinn. Þá gerum við það bara til hug að setningi hljómi svona í 7. grein. Ráðning safnstjóra er í höndum sveitarstjórnar að fenginu umsókn stjórnar safnsins. Það ekki. Þeir sem eru því samþykkir hér svo við gefum ekki. Það verður það, það er samþykkt samþykkir í einu lögum. Ég ætla þá að bera upp fundargerðina sem að inniheldur þessa stofnskrá. Bera hana upp til samþykktar fundargerð 2003 fundar menningar og ferðamálanefndar og svo gerum ekki hún samþykkt í einu lögum. Þá er hér fundur menningar og ferðamálanefndar frá því 24. fundur, frá því 19. oktober. Og hún er hér þar sem er henni samþykkir, gerir svo vel að gefa merki. Skoða samþykkt. Þá er næsta mál á dagskrá er 35. fundur fræðslunefndar og þessum vilja gefur lóðsum hana, gefur svo verið gefur okkur. Sveinn fyrir svo
eftir. Það er í fjórða lið fundagerðar fjallað stefnumótun og óska eftir að setja svo leggi fjármagn til stefnumótunar og ég held bara að eðlilegt að þetta fengja þessu umfjöllun fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlana, seinni umræðu fjárhagsáætlunar og þannig að þetta er ákveðið, það er afli upplýsingu hvað þetta kostar.
Takk fyrir það, Sveinn. Sem þau sér. Þetta er í erumskrið.
Það er ekki þess að
áður með tökum það fyrir, þá er hér tillaga í þriðja lið, þar sem er tillögur að breytingum á erindisbréfi fræðslunefndar Dalabyggðar og það er önnur grein erindisbréfsins sem er myndið þá hljóma svo þegar að fjallar málefni auður skóla hafa eftirfarandi rétt að sitja fundin skólastjóru auður skóla eða staðgengil skólastjóru í hans forföllum fulltrúi grunnskólakennara sem einnig er fulltrúi annara starfsmanna auður skóla fulltrúi foreldrafélags auður skóla og falla því niður næstu sex línur erindisbréfsins. Vill einhver tjá sig þessar? Þessar breytingar? Svo er ekki, ég ber þetta þá upp, þeir sem eru því samþykja þessum breytingum að erindisbréf fræðslunefndar gefur merki. Það er samþykkt í erindisbréfi. Og þau sem eru því samþykkir að vísa því áfram til síðari umræðum sveitastjórnar lið fjögur gefi merki. Samþykkt stilur sveins, það er samþykkt í einu hljóði. Þá tek ég fyrir fundagerðuna af öðru leiti. Þau sem eru henni samþykkir gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Tekið þá til við fundargerð 37. fundur fræðslunefndar Dalabyggðar. Það er hérna einhver sem vill tjá sig um hana. Það er hérna í önnum mál. Þar sem er fyrirspurnin það hvort sveitafélag Dalabyggð hefði mótað aðstöðum sem hugmyndar sambands íslenska sveitafélag með sérnefnum nefnendastunda. Og verður svo sem ekki tekin afstæð til þess hér. Þar sem ég sé nú ekki Nýna setja eitthvað tilhuga í þessu, þannig að byrja þess að funda gera upp til samþykkar þeir sem er ennur samþykki gefið merki. Og samþykkt. Þá erum við komin í 8. lið, funda gera umhverfis og skipulagsnefndar frá 9. nóvember 2010. Einhver sem taka til máls varandi þessa fundagerð. Það hverður sér engin hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru henni samþykktar eins og hún lítur út. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er hér lögð fram til kynningar í nýjundalið fundagerð breiðafyrranefndar frá 8. september 2010. Einhver sem vill tjá sig eitthvað hana. Svo er ekki. Þá er tíundu liður á dagskrá fundarins fundagerð fulltrúaráðs Fjölbrautaskóla Vesturlands frá 13. október 2010. Fjölbrautaskóla taka til máls varðandi þetta. Svo er ekki. Þá er ég að byrja á samtökum á sveitarfélag á Vesturlandi varðandi sameiningu sveitarfélaga. Það er óskað eftir að tala með tilnýmum til fulltrúa í starfshóp sem greina skal þá valkosti sem til staðar hagkvæmustu leiðir í samningu sveitarfélag á Vesturlandi. Eða einhver með tillögu. Ég kem með tillögu að hérna Sveinn Pálsson gegn þessu fyrir sveitarfélagið. Við leiðum fundum svara. Þeir sem er því samþykki gjöfum ekki. Takk fyrir það er skoðast samþykkt. Þá er hér 12. liður á dagskrá. Fundargerð sorpurðunar Vesturlands HF frá 3. nóvember 2010. Þar sem að var samþykkt að hækka gjaldskrá fyrir sorpurðun í Fíflholtum. Vill einhver taka til máls og fara hérna mið? Svo er ekki. Þá er hér 13. liður og dagskrá endurskoðum hjá Dalabyggð. Er einhvern sem vill taka til máls varandi þennan lið? Sveinn, gjöra svo vel.
Það gera greina aðeins fyrir þessum lið að það er eitthvað tölvöld síðan sveitarstjórn hefur samþykkt formlega hver sér endurskoðun fyrir sveitarfélagið og það er tímabært að gera það og fyrir fundinum liggur hérna drögu ráðningarbréfi við KPMG endurskoðun sem hefur síðan endurskoðun fyrir sveitarfélagið til margra ára og það er raun og veru sá dagskrárliður sem hér er til umfjöllunar hvort að þessi endurskoðunarskrifstofa og einhver annar verður ráðin til þessara verka en það þarf að taka afstöðu til þess.
Takk að þessu. Þá eru fleiri sem vilja taka til máls að þetta lið. Þá ætla ég að svo er ekki en þá ætla ég bara að byrja það upp að við samþykkjum að KPMG sjáum endurskoðum fyrir Dalabyggð. Þeir sem eru því samþykkir gjöru svo vel og gefi merki. Það skoðast samþykkt sem við byggum. Þá er hér næst til kynningar bréf frá Einari K. Guðfinnssyni varðandi refa og minkaveiðar þar sem hann hefur lagt fram frumvarp til laga fyrir Alþingi sem kveður á heimild til endurgreiðslu og virðisaukaskatti vegna refa og minkaveiða. Það sem brennir að tala með maður það. Er einhver sem vill taka til máls þar sem þetta brennur nú alltaf á Dalabyggð, þá var þetta sé ljótt að við tökum undir þessi sjónarvarpi sem er fremur sem koma fram og getum hvatt til þess að það verið samþykkt. Næstu liður út af skrá er svo gjaldskrárbreyting Pípholtum og bréf frá bæjarstjórn og Grundarfjörður bæjarstjórn varðandi það. Þetta er lagt hér fram til kynningar. Þetta er einhver tjá sem það. Svo er ekki. Sextandi liður á dagskrá sveitarstjórnar er bréf frá Landssamtökum skógarbænda varðandi lausafjörð og sauðfjár og skógarströnd. Með bréfinu er kynnt áskorun sem samþykkt var á aðalfundi Landssamtaka skógareigenda 8. og 9. október síðastliðinn þar sem skoraðir á sveitarstjórn Dalabyggðar endurskoða afstöðu sína til lausagöngubanns búfjár innan svæðis Landgræðslufélags Skógarstrandar. Og þau skoraði einnig á Dalabyggð að vinna með Landgræðslufélagi Skógarstrandar og gera að gera deiliskipulagsins og svæðinu landgræðslu og skógrækt. Er einhvers vill taka til máls varandi þennan lið? Ég legg til að þessu verður frestað til næsta sveitarstjórnarfundar. Þar sem við erum. Já. Þeir sem eru því samþykkir gefur svo vel góða merki. Þessi fresta til næsta sveitarstjórnarfundar. Þessum lið. Næsta dagskrá er bréf frá umhverfisráðuneyti varðandi áhrif rusls og úrgangs á lífríki hafs og stranda. Þeir sem vilja taka til máls undir þessum lið gjöra svo vel góða merki. Ekki. Það er óskað eftir því að sveitarfélagi leggi mat sitt á hvort rusl á ströndum sé útbreitt vandamál innan sveitarfélagsins. Það er rétt að hver skoði það hjá hér. Átjándi liður á dagskrá sveitarstjórnar er stefnumótun í búðinni.
Það er þennan 17. Hvað er um að gera með þetta? Til að lægi sér þessu jöngur eins og stíflastendur.
Jú, það er rétt. Við varandi 17. Lið, þá er rétt að við vísum þegi til umhverfis og stíflastnefndar. Þeir sem eru í samþekki gefa merki. Það er skoður samþekkt. Búra aðeins fram á mér, fyrst að vel við einhverja því. Þá erum komin á 18. Lið, stefnumótun og íbúðing. Þeir sem vilja taka til máls. Einhver vill tjá sig um það.
Sveitarstjórn hefur rætt dálítið viðfangsefni kjörtímabilsins sem er nýbyrjað og stefnum markandi atrið og verklag þegar að kjörreitri sveitarstjórna með þeim hætti sem að hér var gert að þá liggur ekki fyrir stefnuskrá eiginleg fyrir sveitarstjórna að vinna að og það hefur verið rætt óformlega um það að það væri rétt að skoða þau mál og sveitarstjórn hefur eins og sagði hitt óformlega til að fara yfir það og næsta skref gæti verið í því verkefni að hafa samband við íbúana og ég leggði fram tillögum að það verið haldið íbúaþing í miðjan janúar og til að fjalla þessi mál og að ráðgjafarstofan alltaf verið fenginn til að aðstoða okkur við þá vinnu.
Takk fyrir sig. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Varðum við þennan lið? Við höfum heyrt tillögur Sveins um að hérna við höldum íbúðing og tókum alltaf með samkvæmt þessum gögnum sem við höfum í í höndum okkar. Og ég ber þá bara upp til húsins þeir sem er verið þýs en ég samþykkir ekki þess að ólega gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði að halda íbúðing og með aðstoð alltaf. Þá hér næsta á dagskrá tölvupóstur með ekki samstarf æskulýsfélaginni Dalabyggð. Hann var haldinn aukið samstarf æskulýsfélaginni Dalabyggð 2009 á nóvember og var skipaður vinnuhópur til að ræða nánar skipulag æskulýsfélaganna í sveitarfélaginni á breiðum grunni. Og það er óskað eftir fundi með fulltrúum sveitarfélagsins. Ég er það bara tillögu minni að þessum ágæta vinnuhóp verði boðið á næsta byggðarráðsfund. Eru fleiri sem vilja tjá sem það? Já. Svo er ekki. Tillögunum að bjóða nefndin á næsta byggðarráðsfund er hér lögð fram til samþykktar þeir sem eru enn í samþykkirkju og svolítið að merki hún skoðast samþykkt. Þá erum við komin að lið nr. 20 endurskoðun fjárhags áætlunar 2010. Endurskoðun áætlun var til fyrri umræðafundi sveitarstjórnar þann 19. nóvember síðallinn. Áætlun er lögð fram til síðara umræðu með 24,5 milljón króna halla þegar aðalsjóður og bíu hluta fyrirtækir lögð saman í samstæðar ekki. Helstu frárík frá fyrir áhættinu er í fræðslumálum, menningumálum og sameiginlegum kostnaði. Nú tekjur að hluta eru áhættuðar 462 milljónar króna og tekjur samstæðar 580 milljónar króna. Gjöld eru áhættuðar 586 milljónar króna. Fjármagnsniðir eru áhættuðar 17,8 milljónar króna. Handbært fyrir áslug er áætlað 28 milljónur króna en var í upphafi ársum 77 milljónur króna. Þetta er svona formfélsvegna fyrir mig að klára þessi mál, þannig að vilja fleiri tjá sig þetta, þennan lið. Svo er ekki. Ég ber þá upp endurskoðuna áætlun. Ég samþykist þeir sem er einu samþykkir og hún er samþykkt í einu lögi. 2001. liður og dagskrá sveitarstjórnar er fjárhagsáætlun 2011. Vill einhver taka til málsvara með hana? Sveinn, gjörðu svo vel.
Góðu fundamenn, eins og framkom hér fyrir að fundinum þá hefur verið unnið að gera fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, núna síðustu vikurnar, mánuði. Og áætlun sem nú liggur hér fyrir til fyrir umræðu hjá sveitarstjórn. Hún mótast dálítið af slæmri rekstrar niðurstöðu yfirstandandi árs og lækkandi framlögum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Og á fyrra fundi var ákveðið álagningarhlutfall útsvars 13,28%, en það verður þó 1,2% hærra verði af flutningi málefna fatlar um áramótin, en það lækki tekjuskattshlutfall ríkissjóðs á sama skapi. Og í þessari áætlun þá er gert ráð fyrir álagningarhlutfall tekjuskatts eða fasteignaskatts fyrirgefið verði óbreytt árið 2010 frá árum 2010 eða 0,5% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,5% í C-flokki. Það er einnig gert ráð fyrir að lóðarleiga verði samanskapi óbreytt eða 1,7% af fasteignamati lóðar fyrir íbúðarhús og 2% af fasteignamati lóðar fyrir atvinnuhúsnæði. Það er gert ráð fyrir að afsláttur elli og örorku lífeyrisþega hækki nokkuð og að settar verði fastmótaðar reglur útreikning afsláttarins. Eins og fram hefur komið áður á fundunum þá er gert ráð fyrir að gjaldskrár hækki í nokkrum tilfellum, ýmis sem nemur vísitöluhækkun milli ára eða alltaf 10%. en verða þó sjaldan eða aldrei herri hjá nágranna sveitafélögum. Varðandi leikskólan sérstaklega þá hefur elsti árgangur þar verið með gjaldfrjálsa vistun en það er gert ráð fyrir í þessari áætlun að afsláttu verið takmarkaður við 20 tíma vistun á viku. Og það er gert ráð fyrir undanslegri hagræðingu í rekstur auðarskóla og þar er meðal annars gert ráð fyrir að ekki verið kennt í útibúinu í Tjarnalundi að loknu yfirstandandi skólaári. Enda hefur nemendur þar fækkað verulega á síðustu misserum. Fyrirkomulag íþróttakennslu á Laugum verður endurskoðað með það að markmiði að draga úr kostnaði vegna skólaaksturs og leita verður leiða til að draga úr kostnaði vegna lengra viðveru. Og þá er gert ráð fyrir að leita verður leiða til að draga saman á skrifstofu sveitarfélagsins. En að þessu gefnu þá sýnist mér að það eigi að vera hægt að skila áætlun svona nokkurn veginn í járnum eins og lög gera ráð fyrir. Takk.
Takk að þið fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls í fyrri umræðu fjárhagsáætlun? Það kveður sér engin hljós og vísa ég þá til frekari umræðum fjárhagsáætlun til næsta sveitarstjórnarfundar sem að er áætlaður 14. desember, 16. desember. Þau sem eru fyrir samþykkir og svo vilja gefa merki. Og það er samþykkt sem við. Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlað að vera 16. desember næst komandi. Og ger ég nú örstutt hlé á fundi á meðan fundagerðir lesin yfir. Það er ekki fleira á dagskrá. Við höfum nú heyrt fundagerðina upp lesna og þeir sem eru henni samþykkir og svo vilja gefa merki. Fundagerðinni samþykkt í einhlóðu. Ég segi þá fundi slitið. Takk. Kött. Við erum að byrja aftur á hérna. Við erum hlustað á fundagerð lesna. Það eru örlitlar breytingar í hérna liði númer 4. Þar sem að byggðar að leggja til að samþykkt þegar verði fyrirliggjandi gjaldskrár fyrir útsvar, fasteignaskatta og afslátt aldraðara fyrir auðurskóla, fyrir íþróttamiðstöð, móttökuauðingu sorps, vatnsveitu, dvalarheimili Síðilvurtún og stofngjald fráveitu, fráveitugjald og ráðþjóðgjald. Þannig hljóðar það í fundagerðinni og þannig er það samþykkt. Fundagerðin er þá upplesin og þeir sem eru henni samþykkir gefur svo vel gefur merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Næsti sveitarstjórnarfundur er þá 16. desember og þessum fundi slitið.